հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամառոտ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը տուգանվեց 60 միլիոն դրամով։ Հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող եւս 4 ակտիվիստներ հացադուլ են հայտարարել։ Գյումրիում եւ Վանաձորում ակտիվիստները նույնպես չեն պատրաստվում փակել պայքարի էջը։ Իրավապահները չեն շտապում վերման ենթարկել հունիսի 23-ի Լուսաբացին Բաղրամյան պողոտայում լրագրողներին և ցուցարարներին բռնության ենթարկած անձանց։ Կառավարությունը մի քանի շաբաթվա ընթացքում լավատեսության զգալի կորուստ արձանագրեց տնտեսական աճի կանխատեսումը 4-ից հասցնելով 1-ի։ Իսրայելցի պատգամավորներն առաջին անգամ խոստանում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քննարկումը մտցնել լիագումար նիստի օրակարգ։ Հունաստանը ոչից հետո Եվրոպան Ցիպրասից պարզաբանումներ և առաջարկություններ է պահանջում։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացրել Մարտունու ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ դիտարկումը անցել է ըստ ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հուլիսի 9-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա, նախատեսվում է նրա առանձնազրույցը Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևի հետ, որի ընթացքում քննարկվելու են երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր, հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Հելսինկիում ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստում այսօր ընդունվել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները խստորեն դատապարտող բանաձև։ Փաստաթուղթը ընդգրկվելու է Հելսինկյան նստաշրջանի ամփոփիչ հռչակագրում, հռչակագիրը ընդունվելու է 5-7 օրը։ Բանաձևի քվեարկությանը չեն մասնակցել Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի և Հայաստանի պատվիրակները։ Վրաստան-Ռուսաստան կապող ճանապարհը, Ստեփանացմին Մալլարս ավտոճանապարհը սողանքի վտանգի պատճառով այսօր երկկողմանի փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի տրանսպորտի նախարարությունը, վկայակոչելով Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտը։ Պորսու հայոց պատրիարք Արամ Աթեշյանը այցելել է Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող փախստականների վրանային ճամբարներից մեկը և հանդիպել այնտեղ ապաստանած Թոմասյան ընտանիքին։ World Bulletin.net կայքի փոխանցման պատրիարքն ասել է, որ Սուրուջի վրանային ճամբարում հայազգի 3 ընտանիքներ կան և այցելել է տեղում տեսնելու, թե ինչով կարող են օգնել նրանց։ Հայոց պատրիարքը ընդգծել է, որ Թուրքիան հոգ է տանում ապաստան տրամադրում բոլոր կարիքավորներին անկախ կրոնական և ռասայական պատկանելությունից։ Հաղորդվում է, որ Սիրիայի Քոբանիի շրջանի շուրջ 26,000 մարդ էր փախել Թուրքիա։ Եվրամիության առաջնորդները վերջին հնարավորությունն են տվել Ռուսաստանի Հունաստանի վարչապետին համապարփակ բարեփոխումներ անցկացնելու և երկիրը ֆինանսական աղետից փրկելու համար։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը մեկ օր առաջ չներկայացրեց բարեփոխումների սցենարը և Եվրամիության առաջնորդները ոչ մեծ ցանկությամբ այնուհանդերձ համաձայնել են նրան միջև հուլիսի 12-ը ժամանակ տալ։ Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդը արտասահմանի հետ կապ ունեցող 12 ոչ կառավարական կազմակերպությունների ցուցակ է ուղարկել դատախազություն, առաջարկելով ստուգել, թե նրանց գործունեությունը որքանով է համապատասխանում անցանկալի կազմակերպությունների մասին ռուսական օրենսդրությանը։ Ավելի վաղ կրթական և գիտական ծրագրերի աջակցության դինաստիա հիմնադրամը ինքնալուծարվելու որոշում էր ընդունել, քանի որ իշխանությունները այն ընդգրկել են արտասահմանյան ագենտներ կոչվող ցանկում։ Ռուսաստանը Սերբիային խոստացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակել բանաձևի ընդունումը, որը 1995 թվականի Սրեբրենիցայի մահմեդականների ջարդերը գնահատում է որպես ցեղասպանություն։ Այս մասին ասել է Սերբիայի վարչապետը։ Նոբելյան մրցանակակիր Մալալա Յուսուֆզայը Օսլոյում ՄԱԿ-ի կրթական գագաթաժողովի ժամանակ աշխարհի առաջնորդներին կոչ է արել կրճատել ռազմական գործողությունների համար նախատեսված 8-օրյա ծախսերը, որի արդյունքում աշխարհի բոլոր երեխաները կկարողանան անվճար կրթություն ստանալ։ Մալալա հիմնադրամի հաշվարկներով այս նպատակը իրականություն դարձնելու համար տարեկան 39 միլիարդ դոլար է պահանջվում, հենց այդքան գումար 8 օրում ծախսվում է ռազմական սպառազինությունների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հաղորդություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ Երևանում եւ այլ քաղաքներում բազմահազար անոնց ցույցեր էին ընթանում, հայկական էլեկտրացանցեր ընկերության նախագահ Եվգենի Բիբինն այդ իրադարձություններին ներկայեր ընդամենը պաստառի տեսքով։ Այսօր, երբ Արթեմ Բաղրամյանը բաց է, Բիբինին ուղված կարգախոսներով պաստառները ջրցանների հետևանքով մաշված, իսկ ակտիվիստներն էլ տներում, Բիբինը որոշեց ներկայանալ հանրությանը, մասնակցեց իր ղեկավար ընկերության հոսանքի թանկացման մասին պահանջը բավարարած հանձնաժողովի նիստին, հեցի կողմից թույլ տրված խախտումների եւ դրանց հետևանքով սահմանված ստուգանքների մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացրած որոշումները լսելու համար թերևս Բիբինից հատուկ համարձակություն էլ չպահանջվեց։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր 60 միլիոն դրամով տուգանեց հեցին այն հիմնավորմամբ, որ ընկերությունը խախտել է էլեկտրական ցանցին սպառողներին միացնելու սահմանված կարգը։ Չնայած կնքված պայմանագրերին, ռուսաստանյան ընկերությունը ոչ միայն տևական ժամանակ սպառողներին չի միացրել այլ ցանցին, այլև այս մարտի 31-ին ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը հրաման է արձակել, ըստ որի այդ պահից սկսած նոր սպառողները միացվելու են էլ ցանցին միայն այն բանից հետո, երբ սահմանված միացման վճարից բացի վճարեն նաև այդ նպատակով ընկերության կատարած բոլոր աշխատանքների ծախսերի դիմաց, պայմանով, որ հետագա 5 տարիներին հեցը փոխհատուցելու է այդ գումարը մատակարարված էլեկտրաէներգիայի տեսքով։ Հանձնաժողովի նիստում Բիբինը իր որոշումը հիմնավորեց ընկերության ծանր ֆինանսական վիճակով, հավելեց, հունիսի 23-ին այդ հրամանը չեղարկվել է։
Плохо это ли хорошо для потребителя, конечно, плохо.
Լավ է դա, թե վատ, սպառողների համար իհարկե վատ է, բայց որպեսզի ընդհանուր առմամբ էլ ցանցին միացնելու գործընթացը չկանգնեցնենք, ցանկանում եմ ասել նաև, որ միացման բոլոր հայտերը ընդունվում էին եւ բոլոր հայտերը մշակվում էին ու արվում էր նախագծային աշխատանք։ Բիբինի պարզաբանումից հետո խոսեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։
Եթե դուք ինքներդ մի որոշեք, որն է ճիշտը, որն է սխալը, ապա այս հանձնաժողովը ինչ է կընդհանրապես առաջվում։ Գնացեք ինքներդ ձեզ համար հրաման տվեք, աշխատեք, մեր կարգերը դերեք մի կողմ, մեր Հայաստանի ծառայությունները դերեք մի կողմ, դեր ճիշտ ու սխալով աշխատեք։
Ինչպես նախորդ 10 տուգանքների դեպքում, այս պարագայում էլ հանձնաժողովը միաձայն գտավ, որ հեցը ապօրինի քայլ է կատարել եւ Բիբինի այդ հրաման ընկերության արժեցավ 10 միլիոն դրամ, ընդհանուր առմամբ, ինչպես ասացինք, 60 միլիոն դրամ։ Վիգեն Արաբյանը Ազատությանը պատմեց, որ իրենց բազմաբնակարան շենքը ավելի քան 4 տարի պատրաստ է, սակայն առ այսօր այն չի միացվել էլ ցանցին։
2010-ի նոյեմբերին շենքը ստացել է իր ավարտական ակտը, որից հետո մի քանի անգամներ անձամբ, մի քանի անգամներ բանավոր եւ մի քանի անգամներ գրավոր դիմումներ ենք ներկայացրել։ Եվ ոչ մեկին ոչ մի տեսակ պատասխան չենք ստացել, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր։
Այսօր հանձնաժողովը հաստատեց նաև հեցի 2015 թվականի ներդրումային ծրագիրը 8.5 միլիարդ դրամ, բայց հատուկ ընդգծվեց, այն չի հանգեցնելու էլեկտրաէներգիայի հերթական թանկացմանը։ Այսօր էլ հեցի ղեկավարը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ընկերության խոսնակ Նատալիա Սարջանյանը հայտարարեց, այս պայդրությամբ հեցը չի վաճառվել, այդ նպատակով բանակցություններ չեն ընթանում, Բիբինը հանդիսանում է գլխավոր տնօրեն եւ այս պահին հեցը մտադիր չէ սննկացման գործընթաց սկսել։
Աուդիտը երբ է սկսվելու, կա տեղեկություն։
Աուդիտի սկսվելու հետ կապված մեկ անգամ եւս ասում եմ, որ ներկայիս դրությամբ տեխնիկական առաջադրանքի վրա են աշխատում, ինչպես գիտեք, ՀՀ կառավարությունը եւ Interraoes-ը։ Տեխնիկական առաջադրանք կազմելուց հետո արդեն կհայտարարվի մրցույթ, մրցույթի արդյունքում կորոշվի այն ընկերությունը, որը անցկացնելու է աուդիտը, այս պահին ժամկետների մասին որևէ
իսկ աուդիտի ժամկետները կարող եք ասել մոտավորապես, երբ որ որոշվեց, որ սկսվելու է, մոտավորապես ինչքան
կգրվի։ Աուդիտի ժամկետները նշվել են 3-ից 6 ամիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ Բաղրամյան պողոտայից բռնի ուժով տեղահանված ակտիվիստները շարունակում են իրենց նստացույցը։ Ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանին են այժմ միացել ևս 4 հոգի, ովքեր նույնպես հացադուլ են հայտարել, պնդելով, որ ոստիկանությունը հետապնդում և փորձում է ճնշել իրենց։ Սիսակ Գաբրելյանն է հաղորդում։
3-3-օյան Ազատության հրապարակում հացադուլի նստած 4 երիտասարդները պնդում են, ոստիկանությունը հետապնդում է իրենց։
Գալիս են, հրավիրում են ոստիկանության բաժին, ինչ որ նոր զանգեցի ինտերնետիկից, հարցին ինչ որ ոստիկանության բաժին են հրավիրում, անպայման թող ներկայանա, ընկերներիս էլ են ոնց որ ինչ որ ես ինչ են գցում մեջները չգիտեմ։
Փորձում եմ վախեցնել, բա ձեր երեխաներին կանչեք տուն եւ այլն եւ այլն։ Ես էլ չեմ խուսափում ոչ մի բան, թող ոչ անես ոստիկան չլինի, որ մտածի նենց հանի, որ ժողովուրդը ստեղից ծրվի կամ հացադուլ չհայտարարեն ջահել տղեկը կամ եւ այլն։
Հացադուլի նստած երիտասարդները Բաղրամյան պողոտայում 14 օր տևած շուրջօրյա նստացույցի ակտիվ մասնակիցներից են, ընկերներ են, 3-ը 19 տարեկան, իսկ 4-րդն այսօր տոնում է իր 18-րդ տարեդարձը։
Ուզում եմ բոլորը միանան իմ ծննդյան օրով, թեկուզ թե վաղը, ով ինչքան ազատ ժամանակ ունի, թող կես ժամ, մի ժամ, երկու ժամ, թող տրամադրի հավաքին, թող հասկանան, որ ես բոլորիս համար արվում, էլի ոչ միայն մեր, այլ բոլորիս։
Երիտասարդների կողքին արդեն երկրորդ օրը հացադուլն է շարունակում նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքից մեկ օր առաջ դժվարանում է ասել, թե ինչ արդյունք կտա իր այս քայլը։
Ակնկալում եմ, որ վաղը քաղաքացիները կլինեն այստեղ, իներ չեն մնա, կմասնակցեն որոշումների կայացմանը և բոլորս միասին մեկ քայլ առաջ մեր ակցիանք իրականացնենք։
Ցուցարարները ևս չեն շտապում կանխատեսումներ անել, հասարակության որոշակի անտարբերություն են նկատում, բայց խոստանում են պայքարել մինչև վերջ։
Ես չեմ ուզում, որ ընդհանուր լինեն, ես չեմ ուզում ոստիկանությունը ընդհարվի քաղաքացիների հետ կամ քաղաքացիները ընդհարվեն ոստիկանների հետ։ Ոչ ոստիկանն է մեղավոր այստեղ, ոչ քաղաքացին, քաղաքացին իր պարզ պահանջն է դրել, ոստիկանն էլ իր հրամանն է կատարում։ Այստեղ մի մեղավոր եմ ես տեսնում, գործող իշխանությունը, ուրիշ ոչ մի բան։
Տարաձայնություն որևէ մեկի հետ չկա, շարժման հարթակը բաց է յուրաքանչյուրի համար, հայտարարում է Սանասարյանը և վաղվա հանրահավաքին Ազատության հրապարակ հրավիրում ոչ թալանին նախաձեռնության անդամներին։
Խնդիրն է կարևոր ոչ թե մեր անձնական փոխհարաբերությունները, ես ինքս որևիցե մեկի հետ խնդիր չունեմ, բայց եթե մեկը մյուսի հետ խնդիր ունի, դա պետք է երկրորդվի, դա պետք է տեղափոխվի այս հրապարակներից դուրս, բայց այս հրապարակում մենք պետք է բոլորս միասին ենք։
Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները հայտարարում են, վաղվա հանրահավաքին նախաձեռնությունը չի մասնակցի։
Ոչ թալանին անդամների ցանկացած մարդը ազատ է ու կարող է վաղը գտնվել, շատ հնարավոր է ես էլ լինեմ, բայց որպես այդպեսին ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը այնտեղ չի լինելու։ Այնտեղ կլինեն ովքեր էլ որ կլինեն մեր նախաձեռնությունից, կլինեն որպես քաղաքացիներ։
Հանրահավաքի փոխարեն ոչ թալանին արդեն հայտարարել է, հուլիսի 14-ին երթով կշարժվեն գլխավոր դատախազություն և կպահանջեն պատժել այն ոստիկաններին, ովքեր հունիսի 23-ին և դրան հաջորդող դեպքերի ժամանակ բռնի ուժ են կիրառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։
Գելուն կնդիրներ, այս եթերաժամի ընթացքում մենք դեռ կապ կհաստատենք Ազատություն հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանի հետ, իսկ մինչ այդ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ վերջին շաբաթների ընթացքում երևանյան ցույցերին զուգահեռ գյումրեցի ակտիվիստները նույնպես բողոքի տարբեր ակցիաներ էին իրականացնում։ Բաղրամյանը ցուցարարներից ազատելուց հետո գյումրեցիները հայտարարում են, թե չեն պատրաստվում փակել պայքարի էջը, քանի դեռ ցույցերին ակտիվ մասնակցած իրենց ընկերոջ նկատմամբ քրեական հետապնդումը չի կարճվել, նրանք շարունակելու են հիշեցնել իրենց մասին։ Գյումրիից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրեցի ակտիվիստներն իշխանություններին մինչև հուլիսի 7-ը վերջնաժամկետ էին ներկայացրել իրենցից մեկին, Կարեն Պետրոսյանին առաջադրված խուլիգանության մեղադրանքով հարուցված քերյական գործը կարչելու պահանջով։ Հակառակ դեպքում ակտիվիստները սպառնում էին դիմել աննանազանդության կտրուկ քայլերի։ Իշխանությունները գործը չեն կարչել և ակտիվիստները նոր հայտարարություն տարածեցին, երկարացնելով իշխանություններին տրված ժամանակը, մինչև հուլիսի 14-ը։ Ցույցի մասնակից գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Ավագյանն ասում է, ժամկետը երկարաձգել են լսելով Շիրակի թեմի առաջնորդի հորդորը։
Հայդարության մեջ մենք մի քիչ երկարացնում են ժամկետը, կապված որոշ մարդկանց նաև սրբազանի միջնորդության հետ, որ մի քիչ ավելի ժամանակ տանք իրավապահ մարմիններին կիրառելու իրենց ռադարաս քայլերը, բայց այնուամենայնիվ մեզ համար սա մնում է սադրանք, որը կիրառվում է երիտասարդ գիտնականի ակտիվիստի ներդրումով լրացնելու համար մարդկանց բողոքի ձայնը։
Մեկ այլ ակտիվիստ Արմեն Ներսիսյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ փոխվեց, որ ակտիվիստները մտադրությունը փոխեցին ու կրկին ժամանակ տվեցին իշխանություններին։ Արդյոք եղել է սպառնալի կամ վախեցել են գործնական քայլեր ձեռնարկելուց։
Այս հայտարարությունը նույնպես պայքարի տրամաբանության մեջ է մտնում։ Մեկ շաբաթ գոնե խումբը ցույց տվեց, որ մեկ շաբաթ նստածույց իրականացնել տարբեր ճնշումներից ոչ մեկից ոչ վախեցել ենք և բավականին գիտակցված քայլերով ենք մենք առաջ գնացել։ Հետևաբար ճնշման տրամաբանություն, հետ քայլ, նահանջ եւ այլն այս ամենը չի տեղավորվում գոնե մեր մակարդակում, մեր ձեռագրերում։ Հետևաբար սա նույնպես պայքարի տարբերակի ընդհանուր կորտակցիան արդյունքում որոշվեց մեկ շաբաթ եւս մինչեւ հուլիսի 14-ը նույնպես ժամկետ տալ, դրանից հետո արդեն ասված ցույց կտան ինչ կլինի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաների առաջին իսկ օրից Գյումրին բավականին ակտիվ էր, սակայն այժմ այստեղ պասիվություն է նկատվում։ Արդյոք շարժումը մարեց, հարցրեցինք Ներսիսյանին։
Մարել, վարվելու խնդիր չկար, դուք գիտեք, որ շարժումը ինքնաբուխ էր եւ արժանապատվության հետ կապված այդ բոլոր քաղաքացիների աջակցությունը եւ այլն շարժումը սկսվեց։ Որոշակի հանգրվանի հասանք, հանգրվանում մենք հասցեցինք այն ձերբերումներն ու բացողումները, որոնք կային, որից հետո խմպային նորակարգ այլևս գոյություն չունի։ Ամեն մեկը սեփական անհատական մակարդակով է արտահայտում իր վերաբերմունքը Երևանում գնացող պրոցեսների վերաբերյալ։ Այնպես որ այս պահին ուղղակի խմբային նորակարգ չկա։
Սակայն դա չի նշանակում, որ կրկին չեն համախմբվի բողոքի ակցիաներ, չեն անցկացնի, ասաց Արմեն Ներսիսյանը, հավելելով, որ հիմա հիմնական գործընթացները Երևանում են տեղի ունենում եւ իրենք սպասում են։ Կարեն Ավագյանն էլ ասում է, թե իրենցից ամեն մեկն անհատապես է փորձում այս կամ այն կերպ օգնել նոր փուլ մտած էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։ Հարցրի թե կոնկրետ ինքը ինչով է փորձում օգնել։
Հիմնականում ուսումնասիրում եմ փաստաթղթերն առայժմ, աուդիտը համարում եմ առայժմ անիմաստ, քանի որ կան հին աուդիտի տվյալներ եւ այլն եւ այլն, նույն պազատիվ փաստաթղթեր, որոնցում խախտումներ են եղել եւ ոչ որ չի պատժվել, հարցեր կան պարզելու, որոնք վերաբերում են էներգիայի կորուստի ծավալներին, ինչու պետք է այդքան շատ լինեն Հայաստանի պես փոքր երկրում, այդքան շատ էներգիայի կորուստ լինի։ Նու հենց ամենասկզբից է պետք գալ, նույնիսկ Գազպրոմի 537 գազի կորուստներից եւ այլն եւ այլն։ Այո, անպայման։
Մասնագիտությամբ տնտեսագետ լինելով փորձում եք
դե ես այդ եմ կարողանում անել, ավելի լավ, երևի ես դրանով եմ զբաղվել էլի։
Վերջում նշեմ, որ ոստիկանությունը Գյումրիի Թատերական հրապարակում շուրջ օրյա հսկողություն է սահմանել։ Ժամը 18-ին բավականին թվով մարդիկ են հավաքվում ու քննարկումներ ծավալում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորը նույնպես անմասն չի մնում, հոսանքի թանկացման դեմ պայքարին թերևս այստեղ մարել է փողոցային հանրահավաքի ալիքը, սակայն պայքարող ակտիվիստները չեն պատրաստում դադարեցնել իրենց բողոքը, այդ մասին բարձրաձայնելով այլ ճանապարհներով Նարես Սահակյանն է պատմում։
Թեև Վանաձորում հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերը մարեցին, երբ ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները Բաղրամյան պողոտայից տեղափոխվեցին Ազատության հրապարակ, ակտիվիստ Արտաշես Սերգոյանն ասում է, Վանաձորում պայքարը չի մարել։
Եթե մենք 6 օր առաջ տեսնում էինք հրապարակում մոտ 300 հոգի մարդ, բայց չենք տեսնում փողոցի վրա ինչ-որ գրառումներ, այսօր մենք չենք տեսնում հրապարակում 600 հոգի մարդ կամ 400 հոգի մարդ, բայց մենք ամեն առավոտ կարող արթնանանք ու տեսնենք Վանաձորի կենտրոնական փողոցներում մարդիկ գիշերը հավանաբար ինչ որ գրառումներ են արել, իրենց պայքարի ձայնն են բարձրացրել։
Թեև Վանաձորի հրապարակում այլևս չեն հավաքվում, Արտաշեսը նշում է, որ իրականկալիքները մասամբ արդարացան։ Մեծ ցանկություն ուներ, որպեսի Վանաձորում իրենց իրավունքների համար փողոց դուրս գալու մշակույթ ձևավորվեր,
որպեսի քաղաքացին կարողանա իր նաև այդ իրավունքից օգտվի։ Հստակ նման ակնկալիք ունեի, ես կարծում եմ ինչ-որ չափով հասանք դրան։ Հավաքվեցին 400 հոգի մարդ, ովքեր մինչև այդ չէին եկել, ու ես կարծում եմ, որ իրանք պատրաստ կեղնեն հաջորդ դեպքի ժամանակ նորից դուրս գան հրապարակ ու իրանք ձայնը բարձրացնեն։ Սա առաջի ակնկալիքներ, երկրորդն էլ ես ակնկալում եմ, որ այդ մարդիկ նաև պատրաստ կեղնեն գնան Երևան, միանան այն խմբին, որը որ Երևանում էր։
29-ամյա ակտիվիստը, ով որ է շարունակ Վանաձորում մասնակցել է բողոքի ցույցերին, վստահ է, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը շարունակվում է նաև Երևանում։
Ես կարծում եմ, հիմա իրանք ուղղակի երկու հարթակով է պայքարը։ Մեկը փողոցում, ովքեր մնացին Բաղրամյանում, այն մյուսը, ովքեր գնացին Ազատության հրապարակ ու աուդիտը ողջունում են, կարող են ուղղակի ներգրավեն աուդիտի մեջ ու այդ ուղղությամբ պայքարեն։ Այսինքն ես դրան որպես բաժանում չեմ նայում, հա, ես դրան ուղղակի նայում եմ, որ երկու հարթակի մեջ են իրանք արդեն պայքարում։
Անդրադառնալով հեցում աուդիտի անցկացմանը, ասաց, դա իրենց ներկայացրած երեք պահանջներից մեկի մի մասն է միայն։
Պետք է շեշտեմ նաև, աուդիտի անցկացնելը շատ կարևորում է։ Ես մեծ քարիագի կողմից, այսինքն 4 մեծ աուդիտորական կազմակերպությունների կողմից, ես հիմա խիստ կասկածում եմ, արդյոք ռուսական կազմակերպություն չի աուդիտը իրականացնելու։ Ես կներեք, բայց չեմ իմանում, ռուսական կազմակերպությունների նաև այսպիսի քաղաքական կոնտեքստ ունեցող հարցերի շուրջ, որովհետև այս process-ը արդեն քաղաքական կոնտեքստ դառնում է։
Արտաշեսն աշխատում է խաղաղության երկխոսություն կազմակերպությունում, ցույցի օրերին աշխատանքին զուգահեռ հասցնում էր նաև մասնակցել հոսանքի թանկացման դեմ քննարկումներին, իրազեկման աշխատանքներին, ապա նաև ամեն երեկո մինչև կեսգիշեր տեղի ունեցող բողոքի ցույցերին։ Այսօր էլ պատրաստ է Վանաձորում ցույց լինելու դեպքում փողոց դուրս գալ, ասում է, իրենց պահանջները դեռ չեն բավարարվել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։ Դառնանք Երևան, որտեղ հունիսի 23-ի լուսաբացին Բաղրամյան պողոտայի բռնությունների դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործում դեռևս որևէ տեղաշարժ չկա։ Իրավապահները չեն շտապում բերման ենթարկել լրագրողներին և խաղաղ ցույցի մասնակիցներին բռնության ենթարկած անձանց, որոնցի դեպ դժվար չէ գտնել, քանի որ նրանց հեղինակած բռնարարքների մասին տեսանյութերը հրապարակված են տարբեր լրատվամիջոցներում։ Օրենքով նախատեսված ժամկետի վերջին օրը դեպքից 10 օր անց քրեական հարուցելուց առ այսօր այդ գործով չկան ոչ կասկածյալներ, ոչ էլ մեղադրյալներ։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Հուլիսի 3-ից հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող գործով մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ այս պահին չկան, Ազատությանը տեղեկացրեց ծառայության մամուլի խոսնակ Միքայել Ահարոնյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարծում է, հատուկ քնչական ծառայությունը խրախուսում է ոստիկանական բռնությունները։
Ոչ միայն քրեական գործն է ուշ հարուցվում, նաև որ քրեական գործի շրջանակներ որպես մեղադրյալ կամ կասկածյալ չեն ներգրաված ոստիկանության աշխատակիցները, դա միանշանակ ես որակում եմ, որպես հատուկ քնչական ծառայության գլխավոր դատախազի կողմից նաև ուղղակի հովանավորչություն քաղաքացիների նկատմամբ բռնություններ կատարած ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ։
Քրեական գործը, հիշեցնեմ, հարուցվել է Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ի լուսադեմին իրականացված ոստիկանական օպերացիայի ընթացքում և դրանից հետո պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ օգտագործելով զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու դեպքերի առիթով։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ նստացույցը ցրելու ընթացքում 1 տասնյակից ավելի լրագրողներ, օպերատորներ, լուսանկարիչներ էին հարցակման ենթարկվել։ Ոստիկանական տարբեր բաժիններ էին տարվել 237 քաղաքացիներ, նրանց թվում նաև լրագրողներ, մեծամասամբ քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն ու կարմիր բերետավորները կոտրել էին նրանց տեսախցիկները, լուսանկարչական սարքերը, արգրավել հիշողության քարտերը։ Պահպանված տեսանյութերում և լուսանկարներում այնուհանդերձ երևում են ցույցը ցրող և քաղաքացիներին ոստիկանական բաժիններ տեղափոխող ոստիկանների գործողությունները։ Լրատվամիջոցներում հրապարակված տեսանյութերը 10 օր ուսումնասիրող հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց օրենքով նախատեսված ժամկետի վերջին օրը։ Մինչև այս պահը կասկածյալների կամ մեղադրյալների մասին ոչ մի խոսք։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանի փոխանցմամբ շարունակվում է նաև ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում 16 օր առաջ սկսած ծառայողական քննությունը։ Փոխարեն Նահարոնյանի խոսքով արդեն սկսել են փոխհատուցել հունիսի 23-ին ոստիկանների կոտրած արգրավված լրագրողների գույքը։ Կան լրագրողներ, որոնց նոր տեխնիկա է տրվել, ասաց, բայց հրաժարվեց անուններ տալ։ Իլուրի թղթակից Հակոբ Կարապետյանը հունիսի 26-ին հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանության կենտրոնի բաժնում։ Երեկ կանչվել է ներքին անվտանգության վարչություն, վարչության պետի տեղակալ Հարությունյանը լրագրողի խոսքով ասել է, պատրաստ են փոխհատուցել վնասը, հիշողության քարտը, բայց պայմանով։
Պարզվեց, որ դրա դիմաց ես պետք է հրաժարվեմ իմ բողոքից, որ բնականաբար այդ պայմանը իմ համար ընդունելի չէ, և ես այնտեղ հենց գրավոր բացատրությունում պնդեցի, որ իմ դիմումի իմաստը քրեական պատասխանատվության ենթարկելն է լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտած ոստիկաններին։
Հակոբ Կարապետյանն ազատության հրապարակում նկարել էր, ինչպես է փոխ ոստիկանապետ ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը կոտրում առաջին ԵԵՄ-ի տեսախցիկը։ Պատմում է, որ արդեն մոտենում էր հյուսիսային պողոտային, երբ մի խումբ ոստիկաններ հասել են հետևից և տարել հետ օպերա ոստիկանապետի երկու տեղակալների Հունան Պողոսյանի և Լևոն Երանոսյանի մոտ։ Պողոսյանը լրագրողի խոսքով հրամայել է վերցնել լուսանկարչական ապարատը, հիշողության քարտը մեջը չի եղել, խուզարկել են գրպանից գտել։ Պողոսյանը տեսնելով հայտարարել է. Կգաս մաքուր չիպը հետ կստանաս։ Ոստիկանություն երեկվայից հետո Հակոբը մտավախություն ունի, որ գործն ուզում են կոծկել։
Ներքին անվտանգության վարչությունում ոստիկանության իզդիս փորձում էին իմանալ նաև այլ ոստիկանների անուններ, որոնք ըստ ինձ հանցանք են գործել։ Այն դեպքում, երբ որ ես իմ դիմումի մեջ հստակ նշել էի Հունան Պողոսյան և Լևոն Երանոսյան, բացի այն, որ չգիտեի, նաև նրանք չէին հրաման տվողը։
Հունիսի 23-ի դեպքերին միջազգային հանրությունն արձագանքեց անմիջապես։ Ժամեր անց արդեն ցուցարարների և լրագրողների հանդեպ ուժի կիրառմամբ մտահոգ կոչարեցին հետաքննել ոստիկանության գործողությունները։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանն ասում է, իշխանությունները որպես կանոն մատների արանքով են նայում այդ հայտարարություններին։
Իշխանությունները ականջալուր չլինելով վնասում են ցավոք մեր երկրի վարկանիշին, այդ վարկանիշը արտացոլվում է ուրեմն տարեկան զեկույցներում միջազգային կազմակերպությունների, և դրանից հետո իշխանությունները ինչ որ դժգոհություններ են հայտնում, թե բա գիտեք մեզանում այնուամենայնիվ խոսքի ազատություն կա, բայց միջազգային կազմակերպությունները որոշել են այսպես քաղաքական գնահատական տալ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը մի քանի շաբաթվա ընթացքում լավատեսության զգալի կորուստ արձանագրեց։ Այսօր գործադիրը պաշտոնապես հաստատեց, որ այս տարվա համար տնտեսությունում 1% տնտեսական աճեք անխատեսում։ Ուշագրավ է, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ Հովիկ Աբրահամյանն ու նրա գլխավորած կաբինետը համոզված են, որ այս տարի ոչ թե 1, այլ 4% տնտեսական աճ է լինելու, այն դեպքում, երբ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները խոսում էին 0% աճի մասին։ Ի պատասխան այդ կանխատեսումների Հովիկ Աբրահամյանը վստահորեն հայտարարում էր, թե դրանք դատարկ խոսակցություններ են։ Համոզմունք էր հայտնում, թե իր գլխավորած թիմնի վիճակի կլինի 2015 թվականի պետական բյուջեում դրված 4.1% տնտեսական աճն ապահովել։ Նանես Ահակյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց 2016-18 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որում անդրադարձել են նաև 2015-ի ցուցանիշներին։ Տնտեսական աճն այս տարի բյուջեյով նախատեսված 4.1-ի փոխարեն ընդամենը 1% կկազմի, ինչն իշխանություններն առաջին անգամ են ամրագրում պետական փաստաթղթում։ Ըստ տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորգյանի, Հայաստանի նման երկրում 1% աճը նույնն է, ինչ լճացումը։
Այսինքն զարգացում չկա։
Կառավարության ներկայացրած 600 էջանոց փաստաթղթում տնտեսագետները չեն հանդիպել բացատրության, թե ինչու է այս տարի աճը լինելու կանխատեսվածից 4 անգամ պակաս։ Ավելի լուրջ կլիներ, եթե կառավարությունը բացատրություն ներկայացներ, ասում է տնտեսական վերլուծաբան Բաբկեն Թունյանը։
Սա ինչ-որ զարմանալի բան է, որտեղ գոնե մի ինչ-որ բացատրություն կա, պետք է լիներ։
Այնուամենայնիվ մասնագետներին այս փաստաթղթում ներկայացված կանխատեսումները իրականությանն ավելի մոտ են թվում։ Ամրագրված է, առաջիկա 3 տարի տարիների ընթացքում կկրճատվեն ներդրումներն ու սպառման մակարդակը։ Հիմնավորում էլ կա պատճառը Ռուսաստանից դրամական փոխանցումների, տրանսֆերտների կրճատումն է։
Ներդրումների մակարդակն են կանխատեսել, որ հանգում կունենա, այսինքն ներդրումներ հնա հարաբերակցությունը, կանխատեսել է նաև, որ բանկային համակարգի ներգրավվածությունը կթուլանա։
Օրինակ, եթե անցյալ տարի 2016-ի համար իշխանությունները կանխատեսում էին ունենալ 1 տրիլիոն 434 միլիարդ դրամի եկամուտ, ապա այժմ ասում են 2016-ին կունենանք 223 միլիարդ դրամով պակաս մուտքեր։ Կկրճատվեն եկամուտները, կկրճատվեն նաև բյուջեի ծախսերը, հիմնականում կրթության, գիտության, սոցիալական ապահովության, բնապահպանության ոլորտների հաշվին։ Պետական կառավարման ուղղված ծախսերն օրինակ չեն կրճատվի։
Այնտեղ բարեփոխումների մասին ակնարկ անգամ չկա, այսինքն եթե կառավարությունը որոշել է գումարներ կրճատել, հա, ապա կրճատելու է զուտ մեխանիկորեն, այս ոլորտին հատկացված էր X գումար, հիմա պիտի հատկացվի X-10% գումար, բայց այդ խոսք չկա, որ այդ կրճատումների համար պետք է նախ, ասենք, ուրճացված պետական ապարատը կրճատել, այդքան չինովնիկներ Հայաստանին պետք են թե ոչ, այդքան ոստիկաններ Հայաստանին պետք են թե ոչ։
Ըստ նոր փաստաթղթի, կառավարությունը նաև ավելացնելու է պետական պարտքի սպասարկման տոկոսավճարների համար հատկացումները։ 2016-ին պետությունը նախատեսում է ծախսել 92 միլիարդ, 17-ին 99 միլիարդ, իսկ 2018-ին 103 միլիարդ դրամ պարտքերի տոկոսագումարները վճարելու համար։
Տակին պարտքը մարելու համար մեր տնտեսական իրավիճակից ելնելով կարելի համոզված պնդել, որ մենք արտաքին պարտքերը մարելու ենք նոր պարտքեր ներգրավելու միջոցով։ Օրինակ 1% տնտեսական աճի պայմաններում հնարավոր չի տնտեսությունը այնպես անել, որ տնտեսությունը կարողանա փակել արտաքին պարտքը։ Մեր արտաքին պարտքը արդեն շատ մեծ է, և դրա սպասարկման վրա ծախսող գումարները ահռելի են։
Արտաքին պարտքը տարեց տարի աճում է, Հայկ Գևորգյանի խոսքով աճն ընթանում է աղետալի տեմպերով։ Նա չի բացառում, որ Հայաստանն առաջիկա տարիներին վարկեր կվերցնի միայն եղած պարտքերը մարելու համար։
Նույն այսպես շրջապտույտի մեջ ժամանակին հայտնվեց Հունաստանը և չկարողացավ դուրս գալ, մի պարզ պատճառով, որ չգնաց արմատական բարեփոխումների, ինչպես նրան խորհուրդ էին տալիս օրինակ միջազգային ֆինանսական կառույցները։ Հայաստանը նույնպես չի գնում բարեփոխումների, ինչը նշանակում է, որ պարտքի սպասարկումը կդառնա Հայաստանի տնտեսության այսպես կործանման պատճառ։
Այնուամենայնիվ, առաջիկա 3 տարիների տնտեսական աճի կանխատեսումները կրկին լավատեսական են։ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունում 2016-18 թվականների համար կանխատեսում են 3.2% միջին տնտեսական աճ։ Բաբկեն Թունյանը, սակայն, ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ եթե անգամ կառավարությունը կարողանա ապահովել կանխատեսված աճը, Հայաստանը տնտեսական աճի ցուցանիշներով արդեն հետ կընկնի աշխարհի զարգացող երկրների խմբից։
Այսինքն մեր աճի տեմպը զիջում է թե զարգացող երկրների աճի տեմպին, թե զարգացած երկրների աճի տեմպին։ Մինչդեռ այդ մենք միջև տասնենք այդ երկրների մակարդակին, մեր տեմպը պետք է առնվազն կրկնակի անգամ ավելի արագ լիներ, որ մի քանի տարիների կամ 11 տարիների ընթացքում գոնե գանք հասնենք իրաց մակարդակին, սենց այդ անունը ավելի խորանում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարության այսօրվա նիստը հերթական անգամ ուղեկցվեց բողոքի բազմամարտ ակցիայով գործադիրի շենքի մոտ։ Այս անգամ հավաքվել էին տասնյակ խաբված ընտանիքներ, ովքեր տարիներ շարունակ չեն կարողանում ստանալ պայմանագրով իրենց խոստացված բնակարանները։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունից տուժած բնակիչների հերթական խումբն այսօր կառավարության շենքի դիմաց էր։ Երևանի 33-րդ թաղամասի ավելի քան 150 ընտանիքները դեռ 8 տարի առաջ պայմանագիր են կնքել Glendale Hills-ի հետ։ Համաձայնել քաղաքի կենտրոնում գտնվող իրենց առանձնատներից դուրս գալ 3 տարվա մեջ նույն տարածքում նրա կառույց բնակարաններ ստանալու պայմանով։ 8 տարի անց բնակիչներն իրենց խաբված են համարում թե ընկերության և թե կառավարության կողմից։
Ծախել են, կերել են, ծախում են, մարդ են գտնում, ինվեստոր են գտնում նոր։ Մեկը մեկին պաս են տալիս։ Մենք մենակ գիտենք, որ փողոցում ենք հայտնվել այսօրվա դրությամբ։
Տարիներ են կանցկացրել, կլինենք դեպի պատերազմ։
Չենք փախել,
երեխա ենք կրթել, դասիրակել, որ այսօր հանենք գնենք փողոցում, ասենք ապրի ու դտարի մի ուտել սպասեն, ինչի համար։ Տղայի
ճիշտ է, ոչ։
Դե ուրեմն դու լուծում տա։ Վեր։
Մենք ամեն կողմից նյութական, ֆինանսական, հոգեկան կորուստներ ենք տանում։ Մարդ իր հայրենիքի մեջ իր ոտը չդնի, ամրապնդի ապրի։
Մեր թանկ կյանքից 8 տարի նվիրել են Գլենդեյլ Հիլզին և ես կառավարությանը։ Սեր Սարգսյանի 8 տարի նվիրել են։ Մենք չենք ապրում, մենք չենք շնչում, մենք ոչ գոյատևում ենք, եսը չի ապրում։
Բնակիչներն ասում են, որ անցած տարիներին Գլենդեյլ Հիլզը մի քանի անգամ փոխել է իր պայմաններն ու բնակիչների հետ նոր պայմանագրեր կնքել։ Սկզբում բնակարանների էին սպասում 33-րդ թաղամասը իրենց հին տների տեղում, որոնք արդեն քանդվել են, բայց նորակառույցները չկան։ Ավելի ուշ ընկերությունը բնակարաններ առաջարկել քաղաքի մեկ այլ հատվածում, իսկ վերջին տարիներին նոր պայմանագրեր կնքել, խոստանալով բնակարանների փոխարեն յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի դիմաց $1,000 փոխհատուցում տալ։ Բնակիչների պնդմամբ, թեև բոլոր առաջարկներին էլ համաձայնել են, սակայն պայմանագրերից որևէ մեկը իրականություն չի դարձել, չնայած բազմաթիվ խոստումներին ու վերջնաժամկետներին։
Եթե այն ժամանակ էլ ինչ որ խոստումներ էր տրվում, հիմա բաց այդ ոչ մի խոստում, ոչ մի բան չի տրվում ու ոչ մի բան իրատեղից չի շարժվում։
Գլենդեյլ Հիլզը անտուն մնացած բնակիչներին վարձակալության համար գումար է հատկացնում, սակայն ընկերությունի ստուժածները պնդում են, որ այդ գումարներն ուշացումներով են ստանում։
Ես 7 տարի արդեն վարձով եմ ապրում, բայց մինչև վարձ ստանալը, ասում այ բրդներից, մինչև մենք կարողանում ենք վարձը փոխել։
6 ամիսը ես վարձ չեմ ստացել։
Ինչի չեմ տալիս,
չգիտեմ։
Ա վարձ ի՞նչ ա տալիս։ Որ ի՞նչ ա տալիս։ Որտե՞ղ գնաս։
Որ վարձը։
Ավարտ առած մնացել է, հա։
Որ ապրես։
Ալավելի։
Ընկերությունը խախտել է հերթական վերջնաժամկետը, մինչև հուլիսի 1-ը խոստացել էր լուծել խնդիրները։
Մինչև հուլիսի 1 ժամկետ էր դրել վերջնաժամկետ, ապրիլից մինչև հուլիսի 1-ը։ Ուրա։ Ո՞ր մեկն է ստացել գումար, ոչ մեկ,
ոչ մեկ։
Ո՞ր մեկն է ստացել, ոչ մեկ։
Այսօր ևս Երևանի կենտրոնի նախկին բնակիչները բազմաթիվ խոստումներ լսեցին։ Վարչապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանը բողոքող բնակիչներին վստահեցրեց, թե կառավարությունն արդեն 6 ամիս զբաղվում է իրենց խնդրով։
Գլենդեյլ Հիլզը ֆինանսական դժվարություններ ունի, մենք օգտվում ենք, որ ինքը լուծի։ Մեր աջակցությամբ ինքը լուծում է այդ խնդիրը։
Եվ որքան ժամանակ պահանջվի։
Առավելագույնը 2 տարի։ Բոլորը միասին։
Քաղաքաշինության նախարարի ու վարչապետի հետ հանդիպումներ կունենան, արդեն պայմանավորվածություններ ունեն, սակայն հույս չունեն, թե այդ հանդիպումներն արդյունք կտան։ Վերջին անգամ վարչապետի հետ հանդիպել են 10 օր առաջ, այդ հանդիպումից հետո էլ սայլը տեղից չի շարժվել։ Կառավարության դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը հորդորեց բնակիչներին վստահել գործադիր մարմնին։
Քննա որ վարչապետն ամեն հարցը լուծել ունի։ Իր անմիջական հսկողության տակ վերցրել է եւ լուծելու է վարչապետը, այդ այ այն։
Այնպես չի որ մենք առաջ անգամ պետք է հանդիպենք Նարեկ Սարգսյանին։ Մենք արդեն շուրջ երեմի 4-5 անգամ հանդիպում ենք ունեցել Նարեկ Սարգսյանի հետ։ Այդ նույն հարցերը մենք նորից էլի ամփոփել ենք, նորից կրկնողությունը գիտության մայնը, բայց ոչ մի բան, սայլը տեղը չի շարժվում, նույն բանը մնում է։
Խափում են։ Խափել իրանց ապրելակերպն դարձել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
4-րդ իշխանություն թերթը հակադարձում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական զարզանդ Նիկողոսյանի երեկվա հայտարարություններին։ Վերջինս հիշեցնենք, Կապանում հարձակում էր գործել մարզպետի նկատմամբ մահապորցի գործով կասկածվողներից մեկի որդուն պատկանող խանութի վրա, ջարդել ապակինները, իսկ ավելի ուշ լրատվամիջոցներին ասել. Ապակի է ջարդվել, հող գլուխ չի ջարդվել։ 4-րդն այս առնչությամբ գրում է. Եթե ժամանակին ջարդվեր զարզանդի ու նրա տիրոջ գլուխը, ապա վստահաբար դեպքերը նման ընթացք չէին ստանա։ Բուդաղյաներից մեկը սպանված չէր լինի, մյուսը վիրավոր, երրորդն էլ բանտում։ Սյունիքի մարզում ահագին մարդկանց ճակատագրեր չէին խեղվի։ Սուրեն Խաչատրյանն էլ այսօր կլիներ ոչ թե մարզպետ թագավոր, այլ Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկում իր գոյությունը քարշտվող շարքային կալանավոր։ Թե ուր կամ ինչ կարգավիճակում կլիներ զարզանդը, արդեն կարող եք պատկերացնել, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակօրաթերթի ուշադրության կենտրոնում եւս Սյունիքի մարզպետի անձի շուրջ ժամանակ առ ժամանակ ծավալվող աղմկոտ պատմություններն են թերթն ընդհանրացնում է։ Իշխանությունները կարծես թե չեն ներում Բուդաղյաններին, որոնցից Ավետիքին Լիսկայի տան դիմաց Խաչատրյանները գնդակահարեցին, Արտակ Բուդաղյանը ողջ մնաց հրաշքով, որը հայկական բանակի գնդապետ է, իսկ Արա Բուդաղյանը ձերբակալվել է եւ կալանավորվել Լիսկայի դեմ այսպես կոչված մահապորցի կազմակերպման մեջ կասկածվելու համար։ Սա Հայաստանի խտացված պատկերն է։ Լիսկան և նրա շուրջ առկա իրավիճակը վերածվել է ժամանակակից Հայաստանի մանրակերտի։ Ահա այս Հայաստանն է, որ պետք է դիմագրավի բազմաթիվ մարտահրավերների՝ տնտեսական, քաղաքական, անվտանգության ոլորտներում, ներքին, արտաքին։ Ահա այս Հայաստանն է, որ այդ ամենով հանդերձ գտնվում է կարևոր տարածաշրջանի առանցքային դիրքում։ Լիսկան և նրա անպատժելի շրջապատն է Հայաստանի իշխանությունների պատասխանն այն բոլոր մարտահրավերներին, որ կանգնած են Հայաստանի առջև։ Հայաստանում հազարավոր ոստիկաններ մոբիլիզացվում են հանրային և պետական շահի դիրքերից հանդես եկող երիտասարդներին, քաղաքացիներին զսպելու համար, չեզոքացնելու համար, իսկ լիսկաների առաջ այդ նույն ոստիկանները նվաստացվում են շարունակաբար, նվաստացվում է մի ողջ պետականություն, որից ավելի ուժեղ է մի մարսպետ իր ընտանիքով, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հոսանքի սակագնի բարձրացման դեմ ծավալված և հունիսի վերջին շաբաթվա ընթացքում իր բարձրակետին հասած բողոքի զանգվածային դրսևորումը անկախ ամեն ինչից կարծում ենք պետք է դասել մեր հասարակության ակտիվում։ Առաջին դեպքը չէ իհարկե, որ հասարակության ակտիվ հատվածի շուրջ համախմբված քաղաքացիները կոնկրետ խնդիր, պահանջ են առաջ քաշում և հասնում որոշակի արդյունքի։ Բայց այս դեպքում հարկ է նկատել, որ էլեկտրաէներգիայի սպառողական սակագները բարձրացնելու որոշման դեմ հանրության բողոքի դրսևորումը տեղի ունեցավ մի իրավիճակում, երբ հիմնական անդիմադիր ուժերը, մեղմ ասած, գտնվում էին թմբիրի կամ ապատիկին մոտ վիճակում, փետրվարյան հայտնի զարգացումներից հետո։ Ու առավել ևս գնահատելի է հասարակության ձեռքբերումը, քանի որ առանց կուսակցությունների քաղաքական ուժերի դերակատար մասնակցության հաջողվեց ոչ միայն ձևավորել կոնկրետ պահանջներ, միավորվել, այլև համատեղ ուժերով հասնել նրան, որ իշխանությունները գնան, եթե չասենք զիջումների, ապա առնվազն ընդառաջ քայլեր կատարեն, գնահատում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը մեկնաբանում է այն տեղեկությունները, ըստ որոնց Հայաստանն առաջիկայում ձեռք է բերելու ռուսաստանյան Իսկանդեր հրթիռային համալիրներ։ Իհարկե, Իսկանդերը հզորագույն սպառազինություն է, որի առկայությունը Հայաստանի զինանոցում զգալիորեն կզսպի Ադրբեջանի պատերազմական հռետորաբանությունը, հաշվի առնելով այն, որ այդ հրթիռների հեռահարությունը հնարավորություն է տալիս ուղղակի նշանառության տակ վերցնել Բաքուն։ Այլ հարց է, թե դա որքան կտևի, քանզի կասկածից դուրս է, որ Ադրբեջանը կգործադրի բոլոր ջանքերը նույնպես նման հրթիռային համակարգերը ձեռք բերելու համար։ Մյուս մտահոգիչ հարցնել այն է, թե ինչու Ռուսաստանը համաձայնեց Հայաստանին տրամադրել այդ համակարգերը, որոնցից ի դեպ աշխարհում որևէ այլ երկիր չունի։ Եթե նկատի առնենք, որ այս ռազմական վարկի շուրջ բանակցությունները սկսվել էին դեռ ամիսներ առաջ, ասել է, թե դա կապ չուներ հայկական Մայդանի վտանգի հետ, ապա ստացվում է, որ Ռուսաստանն այս սպառազինությունը տրամադրում է այլ հաշվարկներից ելնելով։ Բացի Ադրբեջանին գայթակղելուց, ռուսական ռազմական արդյունաբերության համար հերթական միլիարդանոց պատվերները ստանալուց, այստեղ շատ ավելի կարևոր է այն, որ փաստորեն ռուսներն իրենք են արդեն հասկացել, որ Ադրբեջանին այնքան են զինել, որ արդեն իսկ խախտել են երկու երկրների միջև ռազմական բալանսը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Թեմաների մասին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի քննարկումներ Իսրայելի Կնեսետում։ Իսրայելցի պատգամավորներն, ովքեր նախկինում խորհրդարանի դռներից անգամներ չէին թողնում հայերի ցեղասպանության ճանաչման որևէ փաստաթուղթ, այժմ խոստանում են արձակուրդից հետո բանաձևի նախագիծը մտցնել օրակարգ։ Մանրամասները հեռախոսով փոխանցում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Առավոտյան այդքան երկար սպասված քննարկումը Կնեսեթի կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովում ի վերջո տեղի ունեցավ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը կրկին հրեա պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր դեռ մայիսի 12-ին, երբ մերես կուսակցության ղեկավար Զահավա Գալոնն այն օրակարգում քննարկելու առաջարկությամբ հանդես եկավ, և հարցի քննարկումը տեղափոխվեց այն ժամանակ կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովին, որն էլ այսօր լիակումար և բաց քննարկում էր կազմակերպել Կնեսեթում։ Քիչ առաջ էր ավարտվել նիստը, ու հայ տատի տեղի պատասխանատուներից մեկը, Հակոբ Սևանը, մեզ Կնեսեթից տեղեկացրեց, որ բավական լուրջ հաջողություններ են այս անգամ արձանագրվել։ Հայ ժողովրդի բարեկամ նախկին ու ներկայիս բազմաթիվ պատգամավորներ ու պրոֆեսորներ են ելույթ ունեցել, նույնիսկ Արկոս նախարարության ներկայացուցիչներ շատ դրական արտահայտվել ճանաչման օգտին, նշելով, որ հայ հրեական հարաբերությունները գնալով ավելի են սերտանում, ոչ մի դեմ ելույթ տեղի չէր ունեցել այս անգամ։ Հայկական պատվիրակությունը ղեկավարում էր Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը, իսկ պատյարքան ներկայացում էր հայր կորյուն վարդապետ Բաղդասարյանը, մնացածը տեղի հայտատի պատասխանատուներն էին։ Մի շարք կարևոր որոշումներ են կայացվել։ Նախ որոշվել է հարցը լիագումար նիստում քննարկել և տնել քննարկման, որպեսզի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը վերջնականապես քնեսետում լուծվի։ Նաև որոշել են հարցը քննարկել հենց սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Իսկ երրորդ կարևոր որոշումը վերաբերում է կրթության և գիտության նախարարությանը։ Այս անգամ կրթության, գիտության և սպորտի խորհրդարանական հանձնաժողովը հատուկ հանձնարարություններ է տվել կրթության նախարարությանը ավելի խորությամբ ուսումնասիրել հայոց ցեղասպանության հարցը և փոփոխություններ մտցնել նաև ուսումնական ծրագրերում։
Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամը շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Կիրակի օրվա հանրաքվեի արդյունքներից հիասթափված եվրոպացի առաջնորդները Հունաստանից նոր առաջարկների են սպասում այս մասին, թե ինչպես է երկիրը սպասարկելու միջազգային ֆինանսական կառույցներից վերցրած ավելի քան 300 միլիարդ եվրոյի պարտքը։ Ստրասբուրգում եվրոպական խորհրդարանում այսօր տեղի ունեցած քննարկումներին հետևել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հունաստանը եվրոպացներին ձեռած վերջին հնարավորությունը պետք է օգտագործի մինչև հուլիսի 12-ը և ներկայացնի ֆինանսատնտեսական խորը ճգնաժամը հաղթահարելու ծրագրերի փաթեթը։ Եվրոպական խորհրդարանն այսօր աշխատանքը սկսել է ծափող ջույններով գրկախառնություններով։ Իր առանցման պատճառը Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի մուտքն էր եվրոպական խորհրդարան։ Արաբության Հունաստանի վարչապետը դիմելով եվրոպական խորհրդարանին բացատրել է հանրաքվեին ոչ ասելու և եվրոպացի պաշտոնյաների առաջարկները մերժելու պատճառը։ Դա ժողովրդավարությունը և մենք պետք է լսենք, թե ինչ կարծիքի են նրանք։ Դա համարձակ որոշում էր հույների համար, և դա Եվրոպայի հետ բանակցությունները խզելու որոշում չէր, այլ սեղանի շուրջ վերադառնալու և ժողովրդավարության ու հավասարության վերաբերյալ որոշում։ Սա Հունաստանի խնդիրը չէ, սա Եվրոպայի խնդիրն է։ Եվրոպական խնդիրները պահանջում են եվրոպական կարգավորում։ Ցիպրասը խոստացել է, որ առաջիկա օրերին կներկայացնի ճգնաժամից դուրս գալու ծրագիրը։ «Մենք վճռական ենք Եվրոպայի հետ բախման չգնալու հարցում», ասել է վարչապետը և գնահատել. «Անցյալ 5 տարիներին Եվրամիության ջանքերն արդյունավետ չեն եղել»։ Երեք Հունաստանի հարցի քննարկման արդյունքներին ամփոփելով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարել է, որ Եվրագոտու պաշտոնյաները պատրաստ են անել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ֆինանսական կայունության ապահովման համար։ Տուսկի այս հայտարարությունից հետո Հունաստանի վարչապետը լրագրողների հետ զրույցում ասել է. Հունական կողմը կշարունակի ջանքերը։ Նա հույս է հայտնել, որ մեծամասնությունը համաձայն կլինի իր առաջարկներին և հնարավոր կլինի դուրս գալ ճգնաժամից։ Եվրոպական խորհրդարանում շարունակվող բուռն քննարկումների մասնակիցները Ցիպրասին հորդորում են կարգավորել հարցերը։ Բելգիայի նախկին վարչապետ Գայ Վերհովստադը դիմելով Հունաստանի վարչապետին կոչ արեց չլինել ընտրական աղետի հետևանք։ Հունաստանում երբեք չի եղել այնպիսի վարչապետ, որն ունենար այսպիսի ուժեղ մանդատ, ինչպիսին դուք ունեք։ Եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ իրենք էլ ունեն պատասխանատվություն։ Նաև պնդեց, որ վարչապետը պետք է ներկայացնի բարեփոխումների փաթեթը։ Նա Ցիպրասին դիմեց հարցով. Ինչպես եք ուզում հիշվել, ընտրական աղետի հետևանք, որն ի ժողովրդին չքավոր դարձրեց իր երկրում, թե դուք ուզում եք հիշվել պարոն Ցիպրաս որպես հեղափոխական բարեփոխումների հեղինակ։ Revolutionary reformer. Մի դավաճանեք ձեր ժողովրդին, որովհետև 80%-ը ցանկանում է մնալ եվրոյի գոտում։ Այս ելույթն առավել կլանված էր լսում Հունաստանի վարչապետը միաժամանակ գրառումներ էր անում։ Իդեպ եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչները, որոնք Ցիպրասին չէին հասցրել ողջունել նախքան նիստի մեկնարկը, բուռն քննարկումների ամբողջ ընթացքում հերթով հայտնվում էին նրա կողքին և շարունակում թեժ խոսակցությունները։ Եվրոպական խորհրդարանում բազմիցս հնչեցին հունական հարցն ամեն գնով կարգավորելու հորդորներ։ Էլ ոչ մի խաղ, սա հունների ապագայի հարցն է, Աստված է ասում, տվեք նրանց հույս, հայտարարեց եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչը։
Եվրոպական մեկ այլ քաղաքում Վիեննայում շարունակվում են Իրանի և գերտերությունների միջև բանակցությունները Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Պատմական համաձայնագրի ստորագրումը թեև պարբերաբար հետաձգվում է, սակայն կողմերը չեն կորցնում լավատեսությունը, հայտարարելով, որ մոտ են ստորագրմանը, քան երբևէ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ 5 պետությունների, ինչպես նաև Գերմանիայի և Իրանի արտգործնախարարները 3 օրվա երկրորդ կեսին լքեցին Վիենան, դա սակայն ոչ թե Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ձախողման մասին է վկայում, այլ հակառակը դրանց ընթացքում արձանագրված առաջընթացի։ Այս մասին Ավստրիայի մայրաքաղաքից հեռանալուց առաջ այդ արեց բանակցությունների մասնակիցներից մեկը, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յին։ Արտաքին գործերի նախարարները լքում են Վիենան, քանի որ այս պահից սկսած աշխատանքը կենտրոնանալու է հստակ ձևակերպումների շուրջ։ Դա աշխատանքային խմբերի, մասնավորաբար տարբեր երկրները ներկայացնող փորձագետների գործն է։ Այդ աշխատանքը վերաբերելու է բազմաթիվ տեխնիկական և մասնագիտական նրբությունների, նշում էր Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, պնդելով, որ կողմերը բավական բարդ այս բանակցությունների ընթացքում կարողացան որոշակի առաջընթաց արձանագրել հենց արտգործնախարարների շնորհիվ։ Ամենակարևոր առաջընթացն ըստ իս հետևյալն է. արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման արդյունքում ծագած ճնշման շնորհիվ կողմերը որոշեցին հանդես գալ դեռևս չլուծված խնդիրներին վերաբերող գաղափարների ու առաջարկների փաթեթով, նշում էր Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանական կողմը ևս հաստատում է այս տեղեկությունները, իսկ նա գործակալության հետ զրույցում իրանական պատվիրակության անդամներից մեկը նշել է, թե պաշտոնական Թեհրանն առաջիկա ժամերին ներկայացնելու է առաջարկների իր փաթեթը։ Մենք պատրաստվում ենք կառուցողական առաջարկներով հանդես գալ, սակայն կազիճումների որոշակի սահման, որը մենք հատել չենք պատրաստվում, նշել է իրանցի դիվանագետը, ով սակայն լրագրողներին խնդրել է չհրապարակել Իրանունը։ Եվ քանի դեռ բանակցությունները կրկին տեղափոխվում են աշխատանքային խմբերի մակարդակ, գլխավոր անպատասխան հարցը շարունակում է մնալ դրանց ավարտի վերջնաժամկետը։ Նախապես սահմանված վերջնաժամկետներն արդեն 2 անգամ լրացել են, սակայն բանակցությունների ավարտը դեռ չի երևում։ Դիվանագիտական աղբյուրների տեղեկություններով այսօր երեկոյան կողմ բանակցություններում ներգրավված եվրոպական պետությունների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարները կարող են վերադառնալ Վիենա տեղում փորձագիտական խմբերի աշխատանքին հետևելու համար։ Չի բացառվում, որ բանակցությունները շարունակվեն ևս 2 օր, և արդեն ուրբաթ օրը հուլիսի 10-ին գերտերությունների և Իրանի արտգործնախարարները հերթական լիագումար նիստն անցկացնեն, փորձելով ամփոփել մասնագիտական խմբերի աշխատանքն ու վերջապես քաղաքական որոշում կայացնել, արդյոք միջազգային հանրությունն ու Թեհրանը կնքում են երկար սպասված այս համաձայնագիրը, թե ոչ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Մանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արծրուն Սահակյանը օրերս միաժամանակ 3 գիրք ներկայացրեց շնորհանդեսի, իր իսկ խոսքով վերջին 4 տասնամյակների իր գիտական աշխատանքի և ուսումնասիրությունների արդյունքը։
Առաջինը կոչվում է «Ժողովրդական քրիստոնեությունը միջնադարյան Հայաստանում», երկրորդը կոչվում է «Հայ հին վիպական ավանդույթը և երկրորդ դարի պատմագրությունը», երրորդը կոչվում է «Մովսես Խորենացու հայոց պատմության բնագրի պատմությունը»։ Ինչպես նկատում եք, երեքն էլ ինչ որ իմաստով շոշափում են հարցեր, որոնք առաջին անգամ են դրվում շրջանառության մեջ։
Իրոք շատ հետաքրքիր կարող է լինել այսօրվա ընթերցողի համար, թե դարեր առաջ, օրինակ, ինչպես է հայ մարդն իրեն դրսևորել իբրև քրիստոնյա իր կյանքի ընթացքում՝ կենցաղում, նիստուկացում, մարդկային փոխհարաբերություններում, շփումներում եւ այլն։ Ուշագրավ է նաեւ երկրորդ գիրքը, քանի որ այն անդրադառնում է երկրորդ դարի հայ պատմագրական աղբյուրներին, հունալեզու աղբյուրներին, բայց որ հայտնի է, որ հայ պատմագրությունը սկսվում է 5-րդ դարից։
Սկսվում է 5-րդ դարից։ Եվ սակայն այստեղ առաջին անգամ ներկայացվում է երկրորդ դարի պատմագրության այսպես փաստը, որպես հայկական պատմագրություն, իհարկե հունալեզու, այո, երկրորդ դարի պատմիչներն են Մարաբ Մծուռնացին և Օղյումբ Անեցին։ Անի Արամազդի տաճարի քրմապետն է եղել նա, իսկ Մարաբ Մծուռնացին եղել է արքունական դպիրը, Վաղարշակ երկրորդ թագավորի արքունիքում, դեռևս Մծուռք մայրաքաղաքում։
Դես երրորդ գիրքն էլ Խորենացու հայոց պատմության վերահրատարակումն է ըստ խմբագրական շերտերի։
Ցույց է տրվում, որ Խորենացու բնագիրը պատմության ընթացքում իր անցած ճանապարհին որոշ խմբագրական փոփոխություններ է ստացել, ավելի ճիշտ հավելումներ։ Հեղինակի բուն բնագիրը չի տուժել դրանից, որտեղ միջամտողները ոչ թե փոխել կամ կտրել են այդ տողերը, այլ դրանց ավելացրել են իրենց ուզածը։ Մարդիկ ուզեցել են, որ իրենց տեսնեն այդ նշանավոր գրքի մեջ։ Այս բոլոր խմբագրական շերտերը, եթե վրայից հանում ենք, առանձնացնում ենք, ստանում ենք հեղինակային 5-րդ դարի բնագիրը, զուլալ, ամբողջական, անհակասական վիճակ։
Տարիների իր հայագիտական ուսումնասիրությունները Արծրուն Սահակյանը չի շտապել հրատարակել, ինչպես անում են շատ-շատերը։ Արծրուն Սահակյանը համոզված է, որ
բանասերը, պատմաբանը, հայագետը մեր օրերում պիտի չշտապի արագ եզրակացություններ անել եւ ի լույս ընծայել գրքեր, տետրեր եւ այլն։ Այդ պետք է համբերատար նյութը մշակի, ուսումնասիրի, մինչև որ կգա ժամանակը, երբ որ արդեն առավել ինքը համոզիչ ձևով այդ ամենը կներկայացնի։ Ես համոզվելուց հետո եմ արել այս ամենը։
Այսօր ինչ է պետք լավ հայագետ դառնալու համար, այ երիտասարդների մի խորհուրդ տվեք։
Ճիշտ ասած, լավ հայագետ դառնալու համար պետք է լավ ուսուցիչ, հասարակական պատվեր, հասարակական, այսպես ասած, աչակցություն այդ մասնագիտության համար եւ վերջապես տքնաջան աշխատանքի կամք, որ պիտի անպայման ունենա ցանկացած ապագա հայագետ։
Ձեր դիտարկմամբ կան այսօր այդպիսի դասար դուժեր, որոնք մղվում են դեպի այդ ամենը։
Փորձում ենք հայթայթել, գտնել, մի քանիսը իրենք իրենց հայտնվում են, մի քանիսն էլ ավելացնում ենք մեր, այսպես ասած, անհատական այդպես աշխատանքով, հա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ մենք կապենք հաստատել Ազատություն հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանի հետ։ Սիսակ, փաստորեն այս պայդրությամբ 5 հոգի գտնվում են հացադուլի մեջ, խնդրում եմ նախ պատմես, արդյոք համապատասխան մարմիններից նրանց այցելել են, ստուգել են նրանց առողջական վիճակը, ինչպես են նրանք։ Սիսակ, դու եթերում ես։
Լուսինե, քիչ առաջ 19-ամյա Ռոման Գալստյանը, ով իր 3 ընկերների հետ Երևանից այստեղ հացադուլ էր սկսել, դադարեցրեց հացադուլը, երիտասարդի մոտ առողջական խնդիրներ էին իհայտ եկել, ընդհանուր թուլություն ուներ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, եւ ընկերների եւ բժիշկների հորդորով նա դադարեցրեց հացադուլը, գնաց տուն։ Շաբլուկության աշխատակիցները պարբերաբար այցելում են օրվա ընթացքում, ստուգում են արյան ճնշումը, խորհուրդներ տալիս, թե ինչ խմեն, ինչ օգտագործեն ընդհանրապես, նրանք խորհուրդ են տալիս հացադուլավորներին քիչ խոսել, չծխել։ Մյուսը 3 երիտասարդները շարունակում են հացադուլը, հացադուլը շարունակում են նաև ավելի վաղ հացադուլ սկսած էլեկտրոէներգիայի ցանկացման դեմ պայքարի համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Բոլոր այս 4 այս պահին 4 հացադուլավորները, նրանք առողջական, այսպես ասած, գանգատներ չունեն եւ նշում են, որ շարունակելու են հացադուլը մինչեւ վաղվա հանդրահավաքը։
Սիսակ, իսկ ինչը կատարվում այս պայն Ազատության հրապարակում, նկարագրի խնդրում եմ, թե որքան մարդ կա, ինչով են զբաղվում և ինչպես են պատրաստում գիշերն անցկացնել այդտեղ։
Նույնն է նշեմ, որ այս պահին Ազատության հրապարակն այնքան էլ մարդաշատ չէ, քիչ առաջ մեկնարկեց այստեղ իրենց վերջին հանրային քննարկումը, ամեն երեկո այստեղ Բարենան Պողոտայի դեպ տեղափոխվեցին Ազատության հրապարակ, ամեն երեկո 7:19-ից հետո սկսվում էր հանրային քննարկումները, ինչպես իրենք են նշում, սա հենց վերջին հանրային քննարկումն է, քանի որ վաղն արդեն սպասվում է մեծ հանրահավաք։ Հանրային քննարկումների ընթացքում հիմնականում առաջարկներ են հնչում, թե ինչպես շարունակել հետագա պայքարը, ինչպես գիտենք, համակարգող խմբի անդամները չեն բացառում, որ եթե վաղը հանդրահավաքը մարդաշատ լինի, իրենք կրկին ուղղություն կբռնեն դեպի Բաղրամյան 26 կամ մեկ այլ փողոց, ինչպես ասի, հանդային քննարկումը սկսվել է, այդ պահին էլ շարունակվում է։ Նշեմ նաև, որ այստեղ հերթապահում են մեծ թվով, կարելի ասել, ոստիկաններ, ովքեր ողջ գիշերվա ընթացքում նույնպես հերթապահում են, չնայած գիշերը ոչ այնքան մեծ թվով մարդիկ են գիշերում այստեղ համեմատած Բաղրամյան Պողոտայի, բայց ամեն դեպքում ոստիկանները հերթապահում են, բայց որևէ միջամտություն, այսինքն չեն մոտենում ցուցարարներին, չեն խոչընդոտում նրանց մտածույցը։ Նշեմ նաև, որ Ազատության հրապարակում ցուցարարները իրենց հետ վերել են Բաղրամյան Պողոտայից, կարելի ասել, այսպեսած, պահպանված իրենց բույկը, անդրևանոցները, բարձախոսները, ցեղան, բերմակ, բոլորը տեղադրված են հենց օպերայի աստիճանահարթակներին, Բայց այդ գույքի մասով էլ կարծես թե ոստիկանությունը չի միջամտում, ճանաչում է որպեսզի ցուցարարների այդ գույքը մնա այստեղ, օպերայի շենքին եւ պատուհանների նաեւ ցուցարարները պաստառներ են փակցրել։ Դավիթ Սանասարյանը մեզ հետ զրույցում քիչ առաջ ասաց, որ մինչ այդ պահը քաղաքապետարանին չեն իրազեկել, այսինքն վաղվա հանրահավաքը արտոնված չէ, բայց այդ մասով էլ ոստիկանությունը Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ չի մտածել եւ իրեն չի նախազգուշացրել, որ խոչընդոտելու են կամ որովիցե այլ միջոցառում են ձեռնարկելու։
Սիսակից նախորդ օրերի պես արդյոք ոստիկանները փորձում են նստացույցի մասնակիցներին համոզել դադարեցնել նստացույցը, վերադառնալ տուն։
Այո, հենց Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ ոստիկանները, ինչպես ասացի, չեն հայտարարությամբ հանդես չեն եկել եւ նաև իր հետ առանձնազրույցներում չեն ասել, որ խոչընդոտելու են, բայց Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ ոստիկանները գալիս են եւ ասում են, որ ճիշտ կլինի, որ չգնան անօրինական քայլեր, այսինքն դադարեցնեն այս նստացույցը։ Նկատի ունեն Դավիթ Սանասարյանն ասաց, որ ոստիկաններն ասում են, որ նախագահ Սերտարքսյանի հայտարարությունն արդեն հաղթանակ է, ինչպես գիտենք, նախագահ Սերտարքսյանն հայտարարել է աուդիտի անցկացման մասին, բայց ցուցարարները նշում են, որ դա իրենց համար նշանակություն չունի, նախագահի այդ հայտարարությունը նշանակություն չունի, նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այն հայտարարությունը, թե մինչև այդ աուդիտի անցկացումը այդ ցանկացած 6.93 դրամը փոխհատուցելու է կառավարությունը, այն էլ ոչ բյուջեի հաշվին։ Նրանք նշում են, որ իրենց հիմնական պահանջները 3-ն են, այդ 3 պահանջներից առաջին, ինչպես գիտենք, հանրային տարածքներ կառավարող հանրաժողովի որոշումը 6.93 դրամով էլեկտրոէներգիան ցանկացնելու չեղարկելն է, երկրորդը նվազեցնել սակագինը։
Ներողություն եմ խնդրում, մեր եթերաժամը մոտենում է իր ավարտին, շնորհակալություն, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ Ազատություն հրապարակից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մեր եթերաժամը սպառվեց, մինչ այդ հիշեցնեմ, րոպեներ անց մեկնարկում է Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։